Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 22. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažnije vijesti. Policija, potpomognuta specijalcima, pretresa objekte bezbjednosno interesantnih osoba na primorju, ponovo zaplijenjeni automobili i velika količina oružja. U Podgorici rano jutro se izgorjela 3 automobila. Snažna eksplozija oštetila sudski kompleks u centru Atine. Carles Puigdemont pozdravio iz Brisela pobjedu partija koje se zalažu za nezavisnost Katalonije na izborima za parlament tog španskog regiona. Iz sadržaja današnje emisije, Crna Gora je Ujedinjenim nacijama glasala za nacrt rezolucije koji kritikuje odluku američkog predsjednika Trumpa o Jerusalimu. Takav stav Crne Gore komentariše bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Mislim da je crnogorska delegacija, odnosno predstavnik, odnosno da je stav Crne Gore pravedan stav, da je trebalo glasati onako kako su glasali i druge države članice, najveći broj njih.
Prošlo je 2 mjeseca od odluke kojom je omogućena legalizacija nelegalno sagrađenih objekata, ali su dosadašnji učinci mršavi, naročito u Budvi, koja je prijestonica urbanističkog haosa.
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva je do sada primio 26 zahtjeva za legalizaciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici sektora kriminalističke policije zajedno sa pripadnicima SAJ-a i posebne jedinice policije rano jutros počeli su pretres objekata bezbjednosno interesantnih osoba u Kotoru, Tivtu i Herceg-Novom. Policija je zaplijenila vozila, oružje, municiju, mobilne telefone, motorole, novac, noževe, optički nišan, skupocjene satove, pasoš, bokseve, laptopove, vojnu opremu. Među oduzetim stvarima je i alat, odnosno specijalni češljevi za obijanje i otvaranje sefova i brava. A u ulici Svetozara Markovića u blizini zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici jutros oko 2 sata izgorjela su 3 automobila. Sumnja se da je vatra sa jednog automobila zahvatila ostala 2 vozila. Za sada nije poznato kako je došlo do tog incidenta, istraga je u toku. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović nije se pojavio pred pripadnicima specijalnog policijskog odjeljenja iz kojeg su ga pozvali za razgovor zbog saznanja koja ima o navodnim zlostavljanjima za vrijeme ratnih dešavanja, povodom kojih je spominjao specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Razgovor je bio zakazan u 10 sati, ali je umjesto lidera PZP-a pojavio se njegov advokat Dražen Medović, koji je saopštio da se njegov klijent zbog obaveza u Skupštini Crne Gore nije mogao pojaviti u zakazanom terminu, te da će policijsko odjeljenje posjetiti tokom dana. Poslanica Socijalističke narodne partije Danijela Pavićević pozvala je opozicione poslanike da se izjasne da li će podržati amandman na prijedlog zakona o amnestiji kojim je predviđeno da od pomilovanja budu izuzeti počinioci najtežih krivičnih djela. Pitanje bojkota je politička stvar, pitanje amnestiranja teških krivičnih djela je od opšteg društvenog značaja, kazala je Pavićević. Pavićević je istakla da je insistiranje na bojkotu kod ovakvog zakona samo alibi za pružanje pomoći kriminalcima i njihovim nalogodavcima. Jedna vijest iz regiona, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 3 osobe zbog ratnog zločina nad civilima hrvatske nacionalnosti u Bosni. Optuženi Hamdo Petak, zvani Hamdija, Ismet Zec i Ejub Haski, zvani Juka, terete se da su za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini u svojstvu pripadnika armije Bosne i Hercegovine na području Novog Travnika postupali suprotno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snažna eksplozija rano jutro oštetila je sudski kompleks u centru Atine nekoliko sati pošto je parlament usvojio oštrije mjere protiv demonstranata, ali nije bilo žrtava, saopštila je grčka policija. Eksplozija se dogodila prije svitanja nakon anonimne telefonske dojave redakciji jednog grčkog dnevnog lista i portala. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za taj napad. Katalonski lider Carles Puigdemont pozdravio je iz Brisela pobjedu partija koje se zalažu za nezavisnost Katalonije na izborima za parlament tog autonomnog španskog regiona, naglašavajući da je to rezultat koji niko ne može da ospori. Španski premijer Mariano Rajoy izgubio je plebiscit koji je želio, poručio je kasno sinoć Puigdemont, koji je činjenicu da su partije koje su za nezavisnost dobile većinu u regionalnom parlamentu ocijenio kao šamar onima koji joj se protive. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će glasati o nacrtu rezolucije o uvođenju dodatnih sankcija Sjevernoj Koreji. Sjedinjene Američke Države juče su predložile nacrt rezolucije o jačanju postojećih sankcija Sjevernoj Koreji, koje će uključivati zabranu izvoza za 90% naftnih proizvoda, kao i povratak svih državljana Sjeverne Koreje koji rade u inostranstvu u roku 12 mjeseci. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson izjavio je u Moskvi da London ne može da ignoriše rusko miješanje u izbore širom svijeta, njene akcije u Ukrajini ili progon gej osoba u Čečeniji. Njegov ruski kolega Sergej Lavrov je na konferenciji za novinare kazao da su imali iskren dijalog sa Johnsonom koji će pomoći normalizaciji odnosa dvije zemlje. Odnosi dvije zemlje pogoršali su se nakon smrti bivšeg ruskog agenta Aleksandra Litvinjenka 2006. godine u Londonu, a u posljednje vrijeme i zbog sirijskog sukoba i ukrajinske krize.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, 13:36, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iako zemlje Zapadnog Balkana imaju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ili su ušle u pregovarački proces poput Crne Gore i Srbije, stanje unutrašnje demokratije u tim zemljama doživljava pad. Primjećuje se da i Evropska unija ne obraća veliku pažnju na stanje unutrašnje demokratije. To je između ostalog zaključak istraživanja koje je proveo Centar savremene politike i portal European Western Balkans, koji je predstavljen u Podgorici, gdje se između ostalog kaže da reformski procesi nemaju uticaj na stanje demokratije. Detalje donosi Srđan Janković.
Sve zemlje Zapadnog Balkana se manjom ili većom brzinom kreću ka članstvu u Evropskoj uniji, ali se paralelno sa tim procesom u tim državama događa pad demokratskih standarda, što predstavlja paradoks. I Evropska unija nagrađuje zemlje kandidate i potencijalne kandidate za doprinose stabilnosti, ali ne insistira na unutrašnjim reformama, demokratizaciji i transformaciji sistema u zemljama Zapadnog Balkana. To je fenomen o kome se govori najmanje dvije posljednje godine, saopštio je koautor istraživanja i programski direktor Centra za savremene politike iz Beograda, Nikola Burazer.
Događa se ono što bi se moglo nazvati demokratskom erozijom, nešto što je vrlo vidljivo u većem broju izveštaja koji kredibilne međunarodne organizacije zapravo rade za sve zemlje sveta. Znači, vrlo je očigledan pad u raznim poljima, u raznim demokratskim standardima, zapravo u skoro svim državama Zapadnog Balkana. I to je jedan paradoks, jer ranije jednostavno se smatralo da su demokratizacija i transformacija društava u tranziciji ide paralelno zapravo sa procesom evropskih integracija. To se čini da nije zapravo slučaj više i sve se češće govori takozvanoj stabilokratiji.
Stanje demokratije u Crnoj Gori u 2017. godini isto je kao i prije 5 godina kada je započet proces pregovora, saopštila je Jovana Marović iz Politikon mreže, navodeći da reformski procesi nisu uticali na poboljšanje demokratskih standarda, a to se manifestuje kroz snažan politički uticaj i nedemokratske prakse prilikom zapošljavanja, dodjele socijalne pomoći, neodgovornosti za slučajeve kršenja zakona i snažan populistički jezik.
Ono što je prvi ključan zaključak jeste da reformski procesi u Crnoj Gori nemaju pozitivan uticaj na stanje demokratije. I svi relevantni izveštaji pokazuju da u Crnoj Gori demokratija stagnira, odnosno da je čak i prisutan trend nazadovanja. Osnovni problem za proces demokratizacije jesu visoko politizovane institucije, snažan politički uticaj na institucije, a on proizilazi iz višegodišnje vladavine jedne iste partije zbog nesmjenjivosti vlasti. Mi imamo zaista gotovo znak jednakosti između države i partije u Crnoj Gori.
Programski direktor Centra savremene politike Nikola Burazer je saopštio u kojim oblastima Srbija stagnira, iako se nalazi u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji. On je između ostalog naveo probleme u izbornom sistemu, parlamentu i slobodi medija.
Ako recimo govorimo o izborima, vrlo je jasno da smo imali jedan fair demokratski izborni dan, na primjer, na koji nije bilo mnogo zamjerki, ali s druge strane vrlo problematičan kontekst u kome se izbori odvijaju i u smislu dužine kampanje, u smislu suspenzije parlamenta tokom trajanja kampanje za predsjedničke izbore, što znači nije praksa. Zatim u medijima je prednost kandidata vladajuće koalicije bila abnormalno velika, zavisi koje istraživanje gledate. Ako govorimo o nekim drugim temama kao što je recimo sloboda medija, tu dolazimo do veoma ozbiljnih problema koji su uočeni od strane svih kredibilnih, relevantnih izveštaja, što Evropske komisije, što Evropskog parlamenta, što međunarodnih organizacija, nevladinih kao što je Freedom House i tako dalje.
Konstatujući da je 2017. godina u kontekstu demokratizacije društva u Crnoj Gori propuštena šansa, Jovana Marović navodi niz izostanaka napretka.
Nema napretka u poglavljima koje se odnose na vladavinu prava. Nastavljeno je pozicioniranje lojalnih kadrova Demokratske partije socijalista u izvršne organe ili na rukovodeće pozicije u institucijama. Kada govorimo o zakonodavnoj i kontrolnoj funkciji parlamenta, mi zapravo imamo potpuno brisanje kontrolne funkcije parlamenta tokom 2017. godine.
Odgovarajući na pitanje zbog čega izostaje bilo kakva reakcija građana Crne Gore zbog niza društvenih anomalija, Jovana Marović je rekla:
ja bih rekla da u Crnoj Gori je neka vrsta apatije, da građani sve manje vjeruju da mogu nešto da promijene i da zbog toga i nailazimo na neku širu reakciju i na, u ostalom, u Crnoj Gori možemo govoriti o svrsishodnosti protesta i bilo kog drugog mehanizma. Zapravo je toliki nivo nezadovoljstva da ne postoji volja da se bilo šta pokrene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je na vanrednoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija glasala za nacrt rezolucije koji kritikuje odluku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa o Jerusalimu. Ovakav potez zvanične Podgorice nije iznenađenje, jer je nedavno šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović, komentarišući pitanje Jerusalima, rekao da je Crna Gora uvijek podržavala i sada podržava takozvano rješenje o dvije države i već poznate stavove sadržane u nizu odluka i rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. A bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa komentariše glasanje Crne Gore i ocjenjuje da je stav zvanične Podgorice pravedan. Razgovarala Lela Šćepanović.
Gospodine Lukovac, kada se govori o crnogorskoj spoljnoj politici, naša zemlja je do sada, čini se, nekako uvijek osluškivala preporuke koje dolaze iz Vašingtona. Sinoć je na vanrednoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Crna Gora glasala za nacrt rezolucije koji kritikuje odluku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o Jerusalimu. Da li je zapravo sada Crna Gora osluškivala preporuke Brisela, gdje vi vidite uzroke i kakav je vaš stav o ovom potezu naše diplomatije?
Ja mislim da samo glasanje, odnos onih koji su glasali za i protiv, pokazuje koliko je pogrešan potez učinila američka administracija donoseći odluku o priznavanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela i o premeštanju američke ambasade u Jerusalim. Jer je gotovo celokupna međunarodna zajednica smatrala da to nije pravi put i da Sjedinjene Američke Države, koji su izuzetno značajan činilac međunarodnih odnosa i rešavanja međunarodnih problema, time lišavaju sebe mogućnost da utiču na konačno rešenje jednog od najtežih, ako ne i najtežih međunarodnog problema, a to je taj bliskoistočni problem i realizacija stavova gotovo svih činilaca o dvije države, Izraelu i Palestini, što Izrael odbija tako rješenje još uvijek, i ne samo to, nego intenzivno gradi naselja na okupiranim palestinskim teritorijama u pojasu na zapadnoj obali. Zbog toga ja mislim da je crnogorska delegacija, odnosno predstavnik Crne Gore, odnosno da je stav Crne Gore pravedan, pravi stav, da je trebalo glasati onako kako su glasali i druge države članice, najveći broj njih, one koje su se možda uplašile od prijetnji iz Sjedinjenih Država da će im uskratiti pomoć koliko budu glasali za takvu rezoluciju, veliki broj njih se ili uzdržao od glasanja ili nije učestvovao u glasanju. Ali to još uvijek ne menja okolnost da su na strani SAD-a bile samo 9 država članica, i to malene zemlje koje gotovo nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima. Dakle, i ranije američke administracije su imale tu dilemu i zarad nastojanja da se doprinese konačnom mirnom rješenju tog jednog od najtežih međunarodnih sukoba, nijesu donosile takvu odluku kako bi privolele Izrael da doprinese da se konačno realizuje stav međunarodne zajednice o dvije države koje bi oba dvije imale glavni grad u Jerusalimu.
Čuli smo bivšeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nadležno za vođenje spoljne politike te zemlje, odlučilo je da BiH bude suzdržana tokom glasanja. Iako je prethodno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu članu predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladenu Ivaniću zatražio da Bosna i Hercegovina podrže Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljugić za Radio Slobodna Evropa komentariše odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ovo spada u tematiku ili pitanje osjetljivih glasanja, tako da kažemo. Kada se, recimo, Evropska unija ili zemlje Evropske unije, koje smo mi na neki način obavezni da pratimo vanjsku politiku ukoliko želimo da se približavamo Evropskoj uniji, i Sjedinjene Države kad imaju suprotan stav. Odluke o glasanju donosi predsjedništvo, samo što je komunikacija između ambasadora i ministarstva. Dakle, kada predsjedništvo nema jednoglasnu odluku, onda najčešće dolazi instrukcija da se bude suzdržan, ili što nekad zna biti još gore, instrukcija da se ne bude prisutan na glasanje. Mislim da su bili prisutni na sjednici jer je rečeno da ćemo biti suzdržani. Glas je takav kakav je, najvjerovatnije slikava nepostojanje konsenzusa unutar predsjedništva.
Bio je to bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljugić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Crnogorske teme ponovo, zakon koji ove godine izazvao najviše kontroverzi donio je potpuno pravila u oblasti planiranja prostora i izgradnje. Prvi koraci u njegovoj primjeni pokazuju da se u startu ne poštuju nove zakonske odredbe, makar na primjeru grada koji je najdrastičniji primjer urbanističkog haosa. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Za prva dva mjeseca od kada je sredinom oktobra usvojen novi zakon o planiranju i izgradnji, u Crnoj Gori je podnijeto preko 80 zahtjeva za legalizaciju objekata. To je Ministarstvo održivog razvoja i turizma saopštilo na osnovu podataka iz 11 opština. Najažurniji su bili nelegalni vlasnici iz Herceg Novog sa 34 zahtjeva, a slijede i Budvani i Kotorani. Na sjeveru, u Bijelom Polju i Pljevljima, dostavljeno je 17, odnosno 5 zahtjeva. Iako nema zvaničnih podataka, procjenjuje se da je najveći broj nelegalnih objekata na području Budvanske rivijere. Stevo Davidović iz Budvanskog sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj.
Ja, sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva je do sada primio 26 zahtjeva za legalizaciju. Zahtjevi koji ispunjavaju uslove da u ovom trenutku uđu u postupak legalizacije, odnosno ukoliko su izgrađeni u skladu sa važećim detaljnim planovima, ti postupci će biti nastavljeni. Oni zahtjevi za koje se utvrdi da objekti nisu izgrađeni u skladu sa detaljnim urbanističkim planom ili da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, ti postupci će do rješavanja tih pitanja biti prekinuti.
Haos koji vlada u crnogorskom urbanizmu posljednjih decenija najočitiji je u činjenici da nema zvaničnih podataka o broju divljih objekata i njihovim vlasnicima. Ninoslav Kaluđerović iz službe za naplatu komunalija.
Takav zvaničan podatak ne postoji ni za jednu opštinu. iz prostog razloga što nijedna opština nije se bavila tim poslom na način na koji je trebala da se bavi. I ovo iz dva razloga, što nadležnosti opštine u tom dijelu nisu dovoljno bile velike. I druga stvar, mislim da katastar, taj koji nema kvalitetnu bazu podataka sa tim objektima. I baza podataka koja je iz katastra se uopšte ne oslikava pravo i pravno stanje koje je na terenu.
Rok podnošenja zahtjeva za legalizaciju je do sredine naredne godine i isključiv je, što znači da nakon 15. jula neće postojati mogućnost legalizacije. No, cijena komunalija koju će bespravni graditelji morati da plate još se ne zna u Budvi. To naime određuje svaka lokalna uprava ponaosob. Neke opštine poput Ivacke taj posao su već završile i cijene komunalija u tom primorskom gradu koštaju od 60 do 210 eura po kvadratu, no te odredbe propisuju maksimum 20% skuplje cijene od onih koje su platili građani radeći po zakonu i plaćajući državi sve dažbine i sve na vrijeme. Pri tom divlji graditelji sada mogu da plate komunalije u ratama na 20 godina, a niko od građana koji su radili legalno nije imao tu mogućnost. Koliku će legalizaciju morati da plate budvanski divlji graditelji znaće se tek kroz koji mjesec, jer u Budvi nije ispoštovan zakon da se to uradi najkasnije 60 dana od donošenja novog zakona. Sekretar za urbanizam Stevo Davidović.
Nacrt odluke će se naći na javnoj raspravi i nadamo se biti usvojen u prvom kvartalu naredne godine.
Osim što se već u početku ne poštuju rokovi propisani novim zakonom o planiranju i izgradnji, golim okom je vidljivo da njegovo usvajanje nije obeshrabrilo divlje graditelje. Primjer sa jaza iznosi mještanin Gojko Ljubanović.
Taj prostor je toliko devastiran. Tamo se i dan danas gradi bez ikakve dozvole, bez ikakvog plana, bez ikakvog programa, čak i na državnoj zemlji. Zloupotreba je maksimalna, posebno sad kako je novi zakon donešen.
Novim zakonom se predviđa da prostor štiti 70 inspektora, a u Ministarstvu održivog razvoja i turizma su procijenili da će se u narednoj godini od legalizacije divlje gradnje u Crnoj Gori naplatiti oko 40 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije govorimo o mladima. Jedna od tema naše rubrike Glas o mladih bila je kako mladi danas dolaze do prilike da pokažu svoje talente. Posljednjih godina brojne televizijske stanice preplavile su emisije u kojima se traže različiti talenti, najčešće pjevanje. Prijavljuju se i oni koji imaju i oni koji nemaju sluha. A šta o tome kažu mladi u Crnoj Gori? Čućemo u anketi Lele Šćepanović.
Studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću Suzana Radović i Jakov Stanišić uglavnom ne gledaju emisije tipa Grand zvezde, Pinkove zvezde, X Factor i Super talent, u kojima se mladi i djeca takmiče i dokazuju svoje pjevačke sposobnosti, ali ipak prave razliku kada su emisije ovog tipa u pitanju, pa smatraju da je X Factor emisija koja se izdvaja kvalitetom muzičkog sadržaja.
Ima previše i mislim da to nije dovoljno edukativno za današnju omladinu. I, mislim, X Factor jeste s jedne strane edukativan. Jer
zašto tu se razlikuje?
Pa za razliku što tu se sluša malo kvalitetnija muzika nego, na primjer, Grand Show.
Kakva je poruka toga?
Pa moje mišljenje je da je to i dalje ipak loše, kao što je rekla ona, da ih ima previše i više se mladih. Mislim, to je dobro da je priliku talentovanim omladincima da se izdignu, ali loše je zbog toga, shvataju se za tu slamku nekako, kao nadu da će se uzdići, ali da to možda ih sruši i izgube nadu.
I ne gledate?
Ne pratim.
Sa njima nije saglasna Milica Aleksić, koja smatra da emisije ovog tipa donose novac samo organizatorima i vlasnicima prava, dok, kako kaže, mladim ljudima i djeci ne nude ništa dobro i edukativno. Naprotiv.
Bio je onaj na prvo isto, mislim, ne znam, bila Aleksandar Radović u žiri u ne znam koje još tačno. Gdje su sad ti pjevači? Gdje je ta pjevačica što je osvojila to prvo mjesto, što je pobjedila? Mi nju ne vidimo. To je bilo prije 4-5 godina, ne znam, bila sam u srednjoj još uvijek. Mi tu djevojku danas ne vidimo. Nema je, nema nijedne pjesme, nije ništa snima.
Što vam to govori?
Znači, to je nešto što je tu trenutno, što će možda traje pola godine, godinu dana i posle toga je nema.
Kome to donosi dobrobit?
Tu se sve vrti oko para, znači šalje se preko SMS poruka, dobijaju se pare, poziva se ovu gledanost visoka. Posebno to gadi mi se, pravo da vam kažem, tu djecu kad vidim, posebno kad čujem šta pjevaju, to je smeće za mene.
Nikšićanka koja je prije tri sezone učestvovala u X Faktoru i koja se u razgovoru za Radio Slobodna Evropa predstavila kao Maja, priča da je učešćem htjela da provjeri svoje pjevačke potencijale i da sazna gdje se svojim muzičkim talentom može da stigne.
A koja je poruka tog X Faktora u kom ste bili učesnici?
Pa dobro, nije sad ni to. Samo hoću kažem da je to takmičenje, da kažem, samo malo na nekom višem nivou, jer tu opet imate neke ljude koji...
Šta mi je donijelo to dobro?
Pa nije mi ništa dobro donijelo, sada kažem dobro. Fino neko iskustvo poznati, na primjer, ljude iz okruženja bivših zemalja Jugoslavije, družiti se sa njima i tako to. Ali uglavnom to su bili neki fini ljudi koji, da kažem, slušaju dobru muziku i to mi se svidjelo.
Ova 23-godišnja djevojka, studentkinja sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, objašnjava šta joj je učešće u X Faktoru donijelo.
Nego da, isto...
Ima li slave i uspjeha bez truda i rada?
Ne. Mislim da ne, jer to sve što se danas zove slava, to je i uspjeh, to je sve nešto kratkog roka. Dođe, prođe.
A šta je vas privuklo da budete učesnik X-Faktora?
To je bilo prije dvije godine, tri sad ne znam, 21. Eto, htjela sam samo da vidim koliko mogu da doguram dokle ide taj moj talenat, kakav je moj glas u odnosu na ostale neke ljude, eto čisto, ali nisam očekivala sad nikakvu slavu, nikakvu, ne znam ni ja što.
Neko prepozna?
Pa bilo je to u početku, ali sad rijetko. Čak ne, više ne.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon mjeseci strpljenja prema Poljskoj, upozorenja, pisama, pokušaja uvjeravanja diplomatskih nota zbog kontroverzne reforme pravosuđa, Evropska unija odlučila se na neuobičajen korak. Najavila je suspenziju prava glasa toj članici Unije. No po svemu sudeći, Briselu to neće poći za rukom. Naime, mađarski premijer Viktor Orban već je najavio blokadu takvog pokušaja. Detaljnije Mirjana Rakela.
Viktor Orban je poručio da Mađarska vidi jaku Poljsku kao vitalnu komponentu srednjeevropskog dijela Unije, te da će Budimpešta blokirati svaku akciju oduzimanja prava glasa Poljskoj u Evropskoj uniji, odnosno aktiviranje člana 7 Lisabonskog sporazuma. Mađarski premijer je ocijenio da je Poljska pod vatrom iz Brisela zbog svoje reforme pravosuđa zapravo kritizirana nepošteno i nepravedno. Izjava mađarskog premijera nije iznenađenje jer ove dvije zemlje dijele stavove i oko emigrantskih kvota koje također odbijaju primijeniti. Nisu jedine, u tome ih slijedi i Češka i Slovačka koje se također protive primanju izbjeglica iz ratom stradalih područja. Podsjetimo, kap koja je prelila čašu u odnosima Poljske sa Europskom unijom je bila kontraverzna reforma pravosuđa koja ugrožava nezavisnost poljskih sudova, dovodi ih pod političku kontrolu, pa je samim time i rizik za pravosuđe cijele Europske unije. Varšava je na upozorenje iz Brisela brzo odgovorila. Predsjednik Andrzej Duda je sporne zakone potpisao i oni su stupili na snagu. Evropska komisija je pokrenula proceduru po članu 7 Lisabonskog sporazuma koji se često naziva nuklearnim oružjem protiv članica koje ne poštuju pravnu državu i osnovne evropske vrijednosti. Znači da će se članice Evropske unije izjasniti i to većinom od 22 zemlje da li u Poljskoj već postoji povećani rizik kršenja evropskih vrijednosti. Za eventualno sljedeći korak za glasanje o sankcijama, nužno je da odluka bude donesena jednoglasno, konsenzusom. Poljska ima 3 mjeseca da se prilagodi zahtjevima Europske unije. U potrazi za saveznicima, Poljska je dobila i podršku Tereze May, koja je rekla da je poljski ustav unutarnja stvar zemlje. May na Poljsku gleda kao na saveznika u pregovorima o Brexitu i kao na ključnog vojnog partnera protiv Rusije.
Još jednom neke od najvažnijih vijesti. Policija, potpomognuta specijalcima, pretresa objekte bezbjednosno interesantnih osoba na Crnogorskom primorju. Ponovo zaplijenjeni automobili i velika količina oružja. U Podgorici rano jutros izgorjela 3 automobila. Snažna eksplozija oštetila sudski kompleks u centru Atine. Carles Puigdemont pozdravio iz Brisela pobjedu partija koje se zalažu za nezavisnost Katalonije na izborima za parlament tog španskog regiona. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih pola sata sa vama su u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.